Shtëpia e Bardhi cilësoi si të turpshme dhe abuzive hetimet që ka nisur Komiteti për Drejtësi dhomës së përfaqësuesve në lidhje me dyshimet për shpërdorim të pushtetit nga ana e shtëpisë së Bardhë. Komentet vijnë pasi komiteti në fjalë ka kërkuar dokumente nga 81 individ dhe grupe, në mesin e tyre bashkëpunëtor dhe familjar të presidentit Donald Trump. Holësit në vazhdim. Shtëpia Bardhi kritikoi fuqishëm demokratët e dhomës së përfaqësuesve për nisjen e, siç tha, hetimeve të turpshme për pengimin e dyshuar të drejtësisë dhe për shpërdorim të dyshuar të pushtetit nga ana e disa aleatëve më të afërt të presidentit Donald Trump. Zëdhënësia e shtëpisë së Bardhë Sarah Sanders tha se demokratët po i bien në qafë Trumpit. Komentet vijnë pasi Komiteti për Drejtësi dhomës së përfaqësuesve, e cila kontrollohet nga demokratët, u dërgoi letra të hënën 81 individëve dhe entiteteve në kuadër të një hetimi të gjerë të lidhjeve të mundshme të shtëpisë së Bardhë me Rusinë. Në mesin e tyre gjendën ndihmës të presidentit Trump dhe të fushatës së tij, antar të familjes së tij, bashkëpunëtor në biznes dhe të tjerë. Kryetari i Komitetit për Drejtësi, demokrati Jerry Nadler, tha se është obligimi i Kongresit që të ofrojë kontroll mbi abuzimet e pushtetit nga ana e shtëpisë së Bardhë. Nadler po ashtu tha se është shumë e qartë se presidenti e ka penguar drejtësinë. Por në një intervist për ABC News, a i tha së është shumë herët të flitet për largimin e presidentit nga zyra. Trump i hodhi poshtë hetimet e Nadlerit duke i cilësuar si mashtrim politik, por tha se do të bashkëpunoj gjatë gjithkohës me secilin. Demokratët e cilët kanë marrë kontrollin e dhomës së përfaqësuesve në janar janë zotuar se do të hapin hetimin ndaj presidentit dhe shtëpisë së Bardhë. Më shumë se 5 komitete të dhomës së përfaqësuesve po i hetojnë aktualisht përpjekjet e pretenduara të Rusisë për të ndërhyrë në fushatën zgjedhore të vitit 2016 në SBA, kthimet tatimore të presidentit dhe konfliktet e mundshme të interesit që përfshin familjen Trump. Këto hetime zhvillohen pavarësisht atyre të këshilltarit të posaçëm Robert Mueller, i cili pritet të paraqesë raportin e tij së shpejti. Sekretarja për media e shtëpisë së Bardhë Sarah Sanders tha përmes një deklarate se Nadler ka hapur hetime të turpshme dhe abuzive ndaj akuzave të lodhura dhe të rreme, të hetuara tashmë nga këshilltari i posaçëm dhe komitetet e të dyja dhomave të Kongresit. Friksimi dhe keq përdorimi i shtetasve amerikanë është i turpshëm. Demokratët po i bien në qafë presidentit për të larguar vëmendjen nga agjenda e tyre radikale për ta bërë Amerikën një vend socialist, tha Sanders. Trump vazhdimisht i ka hedhur poshtë akuzat për bashkëpunim midis fushatës së tij dhe Moskës, ndërsa Kremlini e ka mohuar ndërhyrjen në zgjedhjet në SBA.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Filip Kostner, tha se ekonomia funksionale tregut dhe tregtia papenguar rajonale përbëjnë shtegu në Kosovës për tërheqjen e investimeve amerikane dhe të investimeve të tjera të huaja. Gjatë një takimi me udhëheqësit e Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, ambasadori tha se ambasada është e lumtur të dëgjojë se prioritetet e saj për paqe, drejtësi dhe prosperitet janë edhe prioritetet të qytetarëve të Kosovës. Në takim, sipas komunikatës për media, është diskutuar edhe për nevojën e forcimit të sundimit të ligjit, që është një nga faktorët kryesor për zhvillimin e mirëfillt ekonomik. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk paralajmëroi për ndërhyrje të huaj armiqësore në zgjedhjet për Parlamentin Evropian që do të mbahen në muajin maj. Në një konferencë për media në Bruxelles, Tusk tha se ekziston kërcënimi për sulme të ngjashme me fushatat e manipulimit të opinionit publik, që sipas tij ka ndodhur në përpjekje për të ndikuar referendumin për daljen e Britanisë nga BE-ja në vitin 2016. Si dhe zgjedhjet në vendet të tjera evropiane, ka forcat e jashtme anti-evropiane që përpiqen hapur ose fshihur azit të indikojnë zgjedhjet demokratike të evropianëve, tha Tusk. Tusk nuk e përmendi në mënyrë specifike Rusinë, por qeveria britanike ka thënë se Rusia ka bërë përpjekje të manipuloj votimin për Brexit. Franca dhe Gjermania po ashtu kanë thënë se Rusia ka bërë përpjekje të ndikojnë në zgjedhjet e tyre. Ish sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton, e cila ka garuar për presidentet të Shteteve të Bashkuara në vitin 2016 dhe ka humbur përballë Donald Trumpit, tha se nuk do të garoj për këtë pozitë në vitin 2020. Clinton i bëri komentet në një intervistë për mediat amerikane. Do të vazhdoj të punoj dhe të flas për ato që besoj. Gjërat që po ndodhin tani më shqetësojnë thellë, tha Clinton. 10 aliçvënës demokrat, guvernator dhe të tjerë kanë bërë publike tashmë synimet e tyre për të garuar në zgjedhjet presidenciale të vitit të ardhshëm. Edhe pse nuk ka njoftuar zyrtarisht, Trump pritet të garojë për mandatin e dytë. Kina do t'i rrisë shpenzimet në forcat e saj të armatosura për 7.5% në vitin 2019. Raporti për buxhetin u publikua sot para një takimi ceremonial të Kongresit Popullor të Kinës. Rritja këtë vit është më e vogël se vitin e kaluar, kur ka qenë 8.1%. Ekspertët dhe diplomatët megjithatë thonë se Kina i fshesh shpenzimet e vërteta për ushtrinë e saj, e cila i është nënshtruar një modernizimi masiv nën presidentin Xi Jinping. Mungesa e transparencës ka bërë që rivalët të ankohen se Kina po ushqen tensione të reja në rajon. Një ekip i hulumtuesve evropian tha se një pacient britanik duket se është shëruar nga virusi që shkakton AIDS-in pas transplantit të disa qelizave. Nëse këto gjetje që janë publikuar në revistën Nature konfirmohen, ky do të ishte suksesi i dytë i tillë në historinë e kërkimeve rreth AIDS-it. Hulumtuesit nuk e identifikuan pacientin, duke thënë vetëm se ai është nga Londra dhe se është diagnostikuar me virusin HIV në vitin 2003. Ai më vonë u shprekur edhe nga kanceri dhe në vitin 2016 ka rënë dakord për një transplant të qelizave burimore për të provuar trajtimin e kancerit. Sipas revistës Nature, mjekët e tij më pas kanë gjetur një donator qelizash i cili ka pasur një mutacion të geneve që i bënin rezistencë natyrore virusit HIV. Hulumtuesi thanë se transplanti i qelizave e ka ndryshuar sistemin imunitar të pacientit nga Londra, dhe se i ka dhënë atij rezistencën ndaj HIV-it. Suksesi potencial është i dyti që më shumë se një dekadë, kur një rezultat i ngjashëm është arritur me një pacient nga Berlini. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Me kaq të nderuar dëgjues, se mbyllim këtë edicion. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valuna Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.